La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Lupta de câștigare a oamenilor pentru Hristos, pentru adevărul Evangheliei, este una din caracteristicile și totodată atribuțiile creștinilor, a tuturor copiilor lui Dumnezeu. Modalitatea în care se practică acest război, felul în care se duce lupta pentru acest scop, descoperă însă cine sunt adevărații creștini, cine sunt adevărații slujitori ai lui Hristos. Bine v-am găsit, stimați ascultători și dragi prieteni! Sunt Gabriel Bica și mă bucur să fim din nou împreună astăzi în cadrul emisiunii La început era cuvântul. În ediția de astăzi vom continua să aprofundăm împreună cu Zaharia Bica adevărurile desprinse din capitolul 10 al celei de-a doua epistole a Apostolului Pavel adresată corintenilor. După ce am văzut data trecută bunătatea și blândețea cu care Apostolul Pavel se apropie de o biserică răzvrătită, o comunitate în care s-a semănat țâzanie, bunătate și blândețe cristică care îi îndemna la pocăință, vom putea să ne concentrăm astăzi atenția asupra argumentelor pe care Apostolul le aduce în apărarea sa la două din lucrurile de care era învinuit. Era învinuit, după cum știți, de aceia apostoli mincinoși care s-au strecurat în lipsa lui în biserica din Corint și căutau cu orice preț să-l discrediteze. Răspunsul apostolului, la acuzațiile lor, a avut menirea să readucă biserica din Corint pe vechiul făgaș, făgașul adevărului. Dar, totodată, acest răspuns constituie și un model demn de urmat pentru orice creștin autentic confruntat cu astfel de situații.
Cea din tâi învinuire pe care acești apostoli mincinoși o strecurau subtil în mintea fraților din Corint. Versetul 2. Vă rog, dar, să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care și închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Asta era cea din tâi învinuire pe care i-o aduceau apostolii mincinoși, că oamenii aceștia în tot ceea ce fac nu sunt mânați de Duhul Sfânt. N-au mandatul Domnului. Ci toate inițiativele pe care le iau, tot ceea ce ei fac, izvorește practic din carnea lor, din firea lor pământească, din știința lor, din omenescul lor, din capacitatea lor de a pune la cale, de a construi o strategie și un plan de bătaie și de a se implica în aceasta pentru a-l duce la bun sfârșit. Dar Pavel Apostolul spunea, măcar că trăim în carne, în trupul acesta sau în firea pământească. Totuși, când este vorba de lupta noastră pentru Evanghelie, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Despre ce luptă este vorba aici? În Coloseni, la capitolul 1, versetul 28-29, apostolul ne spune despre ce luptă era vorba și luptă pe care ei nu o făceau, nu o duceau sub călăuzirea firii pământești. Coloseni, capitolul 1, versetul 28-29. Pe el, adică pe Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. După lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine, asta este lupta mea. Aș vrea să mai citesc o dată versetul 28. Pe El îl propovăduim noi. Iată lupta lor. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. Să dea Domnul să fie așa și să facă Domnul ca aceste cuvinte și acest exemplu care avem noi în fața noastră să ne marcheze în munca noastră de propovăduitor. N-aș vrea să identificați propovăduirea cu amvonul. Asta toate sunt niște construcții artificiale, care de multe ori deranjează. Propovăduirea trebuie făcută pretutindeni și în orice loc, pe orice om, așa cum spunea Marele Apostol. De ce luptă este vorba? De ce luptă era vorba? Despre lupta de a câștiga suflete, nu pentru o denominațiune, pentru o biserică, ci pentru Domnul nostru Iisus Hristos. De altfel, și textul nostru, pe care îl avem sub priviri, sugerează prin câteva expresii risipite pe aici pe acolo că e vorba despre astfel de luptă. De exemplu, în versetul 13 zice, câmpul nostru de lucru. Versetul 14 vorbește de Evanghelia lui Hristos. Am ajuns până la voi în Evanghelia lui Hristos. Vedeți care era lupta și de aici rezultă. Sau versetul 15, va crește câmpul nostru de lucru între voi, spunea Marele Apostol. Așadar, lupta lor era o luptă spirituală, o luptă care avea ca obiectiv câștigarea oamenilor pentru adevărul Domnului Iisus Hristos. De altfel, el și scria în Efeseni la capitolul 6. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu! Noi avem de luptat împotriva domniilor, a stăpânirilor, a căpetenilor, întunericului acestui veac. O, ce bine ar fi să nu se mai lupte soțiile cu soții și invers. Să nu se mai lupte partidele în biserică unele cu altele. Să nu se mai lupte frați în comitete cum să-și împartă funcțiile și demnitățile, ci toți, animați de Duhul Domnului Iisus, să ne luptăm pentru câștigarea oamenilor, pentru Evanghelie. Tot ceea ce ne deturnează de la acest obiectiv nu vine de la Domnul Iisus Hristos. Nu vine din Duhul Domnului Iisus Hristos. Așadar, în lupta aceasta, spune apostolul, noi nu suntem călăuziți de firea pământească. Și să citim mai departe, din capitolul 10, să vedem ce spune el aici. Măcar că trăim în firea pământească, totuși, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Acum atenție, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Ce întărituri sunt în mințile oamenilor care aud pentru prima dată de Hristos? Ce întărituri trebuie să dinamiteze propovăduitorii Evangheliei în mintea celor care se opun chemării lui Dumnezeu la mântuire? Armele noastre nu sunt izvorâte din firea pământească. Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a întărit și le-a aprobat ca să putem surpa întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând, într-o altă versiune românească spune, orice om îl facem rob ascultării de Hristos. Orice cuget, orice minte, orice persoană. Noi pentru asta ne luptăm. Avem de înfruntat baricade. Avem opoziție în față. Înălțimi, avem întărituri, avem oameni răzvrătiți care trebuie aduși la ascultare de Hristos. Dacă armele noastre ar fi firești, spune apostolul, am putea să facem asta? Nu! Armele noastre ni le-a dat Dumnezeu ca să putem înregistra astfel de succes. Care ar putea fi armele acelea atât de puternice și de întărite de Dumnezeu? Să ne folosim de aceeași epistolă, de texte pe care noi le-am parcurs, să revenim asupra lor, examinându-le într-o lumină nouă. Capitolul 6, în 2 Corinteni, de la versetul 4 în jos, și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, iată o armă, multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniți, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Osteneli, vegheri, posturi, prin curăție, ce armă extraordinară. O putem avea toți arma aceasta? Sigur. Deci nu există credincios cu adevărat care n-are această armă. Fără această armă nu suntem copii al lui Dumnezeu. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, cu un cuvânt, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Vedeți că suntem înarmați? Vedeți că la arsenalul acesta lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat nouă, are acces oricine? Nu numai cei care au daruri speciale și extraordinare sunt înarmați de Dumnezeu și pot să facă o lucrare. Curăția, bunătatea, îndelungă răbdare, înțelepciunea, cuvântul adevărului, Duhul Sfânt, ostenelile noastre, vegherile noastre, posturile noastre, toate acestea împreună formează arsenalul pe care îl posedă fiecare copil al lui Dumnezeu pentru a fi folosit în câștigarea de suflete pentru Hristos. Cum să fii tu curat și asta să izvorească din firea pământească? Cum să fii tu bun și asta să izvorească din firea pământească? Dacă ne uităm la firea pământească, omul este necurat prin firea pământească, rău prin firea pământească, neînțelept prin firea pământească, nerăbdător prin firea pământească. Cum ne învinuiesc cu alte cuvinte acești apostoli mincinoși că noi ne folosim de niște arme izvorâte din firea pământească? Că noi arătăm că suntem vrednici slujitori și luptători pentru Evanghelie folosindu-ne niște arme pe care le-a dat Dumnezeu, le-a binecuvântat și întărit Dumnezeu. Iată deci că apostolul, în cuvintele pe care le-am citit, explică atât de frumos că el, de fapt, și cei care îl însoțeau, luptau lupta cea bună, așa cum spunea el, m-am luptat lupta cea bună a credinței. În 2 Timotei, la capitolul 4, asta e lupta bună a credinței. Lupta în care ne folosim de armele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a câștiga suflete pentru Hristos. Dar dacă apostolul spune aici că nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, s-ar putea în lupta noastră să fim călăuziți de firea pământească? Sigur că se poate să fii călăuzit de firea pământească. De aceea fiecare dintre noi trebuie să ne examinăm duhul nostru, interiorul nostru, să vedem ce stări sufletești ne animă pe noi, ne caracterizează pe noi, ne posedă pe noi atunci când vestim Evanghelia. S-ar putea să vestim Evanghelia dintr-un duh de ceartă, să le arăt eu la oamenii aceștia care resping doctrina adevărată. Care este doctrina adevărată? Stai cu minte! ai un duh blând și liniștit. O să te folosească Domnul pentru el, ca să-și impună adevărul lui prin tine, dacă aceasta este voia lui. Ne putem lupta călăuziți de firea pământească atunci când ne propunem să vestim Evanghelia cu gândul că frații ne-or da ceva bani, să ne rugăm frumos ca să impresionăm biserica, să ne punem mâinile peste bolnavi și să-i ungem cu un de lemn și dacă n-avem niciun dar pentru așa ceva și nicio chemare, ca să rămână frații impresionați și să ne dea ceva. Există și astfel de lucrători care compromit Evanghelia și numele lui Hristos și vorbim împotriva lor folosind aceste cuvinte. S-ar putea să fie oameni care să propovăduiască Evanghelia cu gândul de a-l cătui o nouă grupare, o grupare de sfinți, spun ei, că biserica asta oficială care există, o grupare de păcătoși, de oameni în care păcatul deja domină și care nu mai au nimic de a face cu Hristos. Astfel de propovăduitori nu sunt mânați de Duhul Sfânt, ci sunt călăuziți de firea lor pământească. Alții își propun să dezbine biserica și să o tragă de partea lor ca să fie ei șefi și conducători în biserică și să fie ei ascultați pentru că ei sunt trimiși. Și am putea înșira atâtea și atâtea apucături și porniri ale multor oameni care pretind că nu sunt călăuziți de firea pământească, ci de Duhul Sfânt. Dar Domnul ne-a atras atenția, după faptele lor îi veți cunoaște. Iată de ce trebuie totdeauna, și când spun o poezie, și când cânt o cântare, și când mă rog în public, și când predic Evanghelia, trebuie să fiu atent și să-mi examinez stările mele sufletești. Am o pornire împotriva cuiva și am posibilitatea să mă cert cu el de la învong? Nu o fac eu de aici, o să mă duc și o să-i spun lui. Dacă am astfel de porniri, să stau cu minte în banca mea și să refuz invitația de a veni și a predica cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că interesul Duhului Sfânt este ca biserica totdeauna să câștige din acest serviciu de propovăduire și niciodată să nu piardă. Niciodată să nu piardă. De aceea să fim atenți cine ne călăuzește. Duhul lui Dumnezeu sau firea noastră pământească. Vom ști asta și în funcție de armele pe care suntem gata, le avem la îndemână pentru a le folosi în lupta noastră. În al doilea rând, o a doua învinuire pe care i-o aduceau cu multă mărinimie vrăjmașii lui Pavel față de Corinte, era și aceea că este un om, din punct de vedere a caracterului, un om inconsecvent, un om nestatornic în relație cu frații. După ce am văzut în capitolul 1, versetul 16-18, în aceeași epistolă, că l-acuzau că e mincinos. Vezi? V-a promis că vine la Corint. A venit? Păi n-a venit. Și ce poți să crezi despre un astfel de om? Noi am discutat problema aceasta când ne-am ocupat de capitolul 1 și am văzut care au fost motivele pentru care el n-a venit la Corint, deși le promisese că va veni. El s-a dezvinovățit, s-a apărat foarte frumos acolo în capitolul 1 pe care noi l-am cercetat. Ei, pe lângă faptul că era învinuit, că e mincinos, promițând și n-a venit, în al doilea rând, e învinuit de inconsecvență de caracter. Adică, în relație cu frații, în relație cu biserica, nu este stabil și nu este uniform în caracterul său, în felul său de a fi. De exemplu, la un moment dat îi spuneau că omul acesta este foarte dur, foarte aspru, foarte pornit împotriva fraților. Să citim versetul 8 și 9. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Vedeți-l ce îndrăzneți-i când lipsește, că nu-i de față cu voi. De fapt, care-i scopul lui? Vrea să vă înfricoșeze prin epistolele sale. Ăsta este apostolul vostru. Ăsta este cel ce a întemeiat biserica în care voi sunteți membri. Vedeți-l? Asta era o acuzație. A doua acuzație care o aduceau era că îi prea moale, îi lipsi de fermitate, de nerv. Adică atunci când își manifesta blândețea și bunătatea lui Hristos. Să citim versetul 10. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nici o greutate. L-acuzau pentru că e dur, nu era bine că era aspru uneori, dur, necruțător cu cei care meritau să fie așa, nu era bine. Dacă era bun, dacă era blând, dacă era îngăduitor, iară nu era bine. Că e moale, că ceea ce spune n-are nerv și n-are nicio fermitate în cuvântul lui. Ei, cum s-ar fi putut să se comporte ca să placă acestor oameni care îl urau? Adevărul este că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie și dur, și aspru, și necruțător atunci când este cazul. Dar trebuie să fie bun, blând, îngăduitor, tolerant, iarăși atunci când este cazul. V-am spus că asprimea se naște odată cu noi. Asta e în caracterul nostru. Nu trebuie să fii pocăit ca să fii un om aspru, dur și necruțător. Nu trebuie să fii pocăit ca să fii un om bun și blând. Acestea pot să fie niște trăsături native cu care am venit în lumea noastră. Domnul Dumnezeu însă n-are nevoie de aceste trăsături pentru ca noi să le folosim în lucrare. Nu are nevoie. El vrea o asprime care vine de la Duhul Sfânt. Vrea atitudini necruțătoare care vin de la Duhul Sfânt. Ele se deosebesc de cele care se nasc din firea noastră pământească. Vrea o bunătate și o blândețe care vin de la Duhul Sfânt. Nu-i timpul să le discutăm acum în ce constă deosebirea între cele enumerate în esența lor. Vreau însă să spun că există o asprime de la Duhul Sfânt și o blândețe de la Duhul Sfânt. Există fermitate și spirit necruțător de la Duhul Sfânt și există toleranță și îngăduință de la același Duh. De unde venea asprimea Marelui Apostol? De unde venea duritatea lui? De unde venea spiritul lui de necruțare pe care îl manifesta adesea? De unde venea îndrăzneala lui în relație cu frații atunci când era cazul? Să vedem ce ni se spune în capitolul 13 cu versetul 10. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, că nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă mai port cu asprime. Vedeți? Potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. De unde venea asprimea lui? Din firea pământească? Nu! Ci venea din conștiința faptului că Domnul i-a dat o autoritate în biserică. Nu pentru a dărâma biserica, ci pentru a zidi biserica. Asprimea unui copil al lui Dumnezeu în relație cu frații, când această asprime vine de la Duhul Sfânt, duce la zidirea bisericii. De aceea se ruga un om al lui Dumnezeu în Scriptură și spunea: lovească-mă cel neprihănit. De ce? Căci lovitura lui îmi este binevenită. Îndemnul și mustrarea, care au o doză de asprime, când vin de la Duhul Sfânt, când curg din autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o unui slujitor al lui, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții, ne spune Sfânta Scriptură. Așadar, asprimea acestui om al lui Dumnezeu venea din autoritatea pe care i-a dat-o însuși Dumnezeu pentru a zidi biserica sa. Sau așa cum spune versetul 8 din textul nostru din capitolul 10. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, chiar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Tot nu mi-ar fi rușine. Dacă cineva mă învinuiește că sunt aspru, e adevărat, sunt aspru, sunt dur, sunt ferm, sunt necruțător, dar toate acestea curg din conștiința autorității pe care o am din partea Domnului pentru a zidi, pentru a aduna la oaltă biserica, pentru a construi relații între frați, între frați și între Domnul. Vedeți? Asta este un slujitor al lui Dumnezeu pe care îl trimite Dumnezeu. Și ce ideal frumos pentru fiecare dintre noi. Vom avea la sfârșit motiv să ne rugăm pentru toate aceste deficiențe pe care le avem în caracterul nostru. Pavel spunea, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Vorbind despre aceeași asprime, el scria bisericii din Roma la capitolul 15, în Epistola către Romani, versetul 15. Totuși, aici, colea, v-am scris mai cu îndrăzneală, vedeți? Și el recunoaște. Ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Adică recunosc că sunt îndrăzneț în epistolele mele. Acuzația este justă, numai că îndrăzneala mea vine din virtutea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu ca să stric biserica, ci ca să zidesc biserica. Așa și faptul că sunt moale uneori, sunt tolerant uneori, sunt îngăduitor. Toate acestea vin de la Dumnezeu, care m-a făcut arhitectul acestei clădiri, care este biserica sa. Domnul Iisus Hristos, în aceeași idee, în același gând, s-a apucat într-o zi și a împletit niște biciuri din ștreanguri, a intrat în templu, nu în templu sfânt, în sfânta sau în sfânta sfintelor, ci în pridvoarele laterale, când am văzut la Ierusalim, am văzut reconstituit templu, în pridvoarele acelea laterale unde oamenii intraseră cu caprele lor, cu boii lor, cu viței lor, schimbătorii de bani, și a început să lovească aceste animale și să le scoată afară din casa tatălui său și să mustre pe schimbătorii de bani, să le răstoarne mesele pe cei ce vindeau porumbei și să spună, scoateți acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Cât asprime, o neobișnuită asprime și duritate pe Fiul lui Dumnezeu. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Înțelepții rabini s-au apropiat de el și au spus, auzi, dar cu ce putere faci tu ceea ce faci? Vedeți? Foarte interesantă această întrebare. Normal ar fi trebuit să pun această întrebare. Dă-i pace că e nervos. Fiul lui Dumnezeu s-a enervat. Nu. I-au sesizat o anumită autoritate din care curgea îndrăzneala lui. Și l-au întrebat, cu ce autoritate? De unde vine îndrăzneala ta? Mânia ta, pornirea ta? De unde? Am să vă spun, dacă răspundeți și voi la o întrebare, botezul lui Ioan de unde venea? El nu le-a spus. Cu ce putere face ceea ce a făcut? A făcut cu puterea care vine de la Dumnezeu. Nu din firea lui pământească, cum adesea suntem noi porniți să o facem. Să curățim biserica de păcătoși, să scoatem afară pe cei lumești, să smulgem neghina din țarină și să o aruncăm acum în foc, dacă ar exista acum focul acela. Ar fi bine să putem face asta, să curățim biserica, curățindu-ne fiecare pe noi înșine, dar și să scoatem afară pe cel ce face rușine numelui lui Hristos. Dar să putem face cu autoritatea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca să nu sufere biserica niciun fel de pagubă. Așa a făcut Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa au făcut Sfinții Apostoli și adevărații lui urmași în toate viacurile.
Dragi prieteni, aici se încheie ediția de astăzi a acestei emisiuni. Nu însă și mesajul biblic susținut de Zaharia Bica din capitolul 10 al epistolei a doua către Corinteni. Așa că data viitoare ne vom uita la încă un aspect pe care îl evidențiază acest capitol, și anume una din caracteristicile acuzatorilor apostolului Pavel. Caracteristică întâlnită de fapt la toți cei ce sunt animați de ură, și anume o imaginație bolnavă. Dar despre asta, așa cum spuneam, data viitoare, când vă aștept la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.